Rádio Praha, zprávy.
Minister Schwarzenberg má představu, jak přispět k příměří v Gaze. V důsledku krize stoupne nezaměstnanost v Evropské unii o 2%. Z Olomouce vyjel na Ukrajinu mikrobus plný vánočních dárků. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Minister zahraničí Karel Schwarzenberg má představí, jak by mohla Evropská unie přispět k uzavření příměří mezi Izraelem a Palestinou. Před nedělním odletem do regionu je ale v České televizi nechtěl přiblížit. Současně oznámil, že unie vyčlení peníze na humanitární pomoc do pásma Gazy. Po několika dnech ostřelování tam Izrael v sobotu podnikl pozemní invazi. Izrael útok na Gazu odůvodňuje aktivitami radikálního palestinského hnutí Hamas, které jeho území ostřeluje raketami. Hamas katastrofu vyvolal, to je opravdu jeho vina. Můžeme diskutovat o reakci izraelské, ale kdo s tím začal, to je bohužel jasné, řekl Schwarzenberg. České předsednictví v Evropské unii již vyzvalo k příměří, protože podle něj ani nepopiratelné právo státu na obranu nedovoluje akce, kterými především trpí civilní obyvatelstvo. Česká republika nemá podle ministra zahraničí Karla Schwarzenberga důvod omlouvat se za nedorozumění, které svým vyjádřením způsobil mluvčí premiéra Mirka Topolánka pro české předsednictví Evropské unii Jiří Potužník, byť šlo o vážnou chybu. Mluvčí v sobotu v první reakci na izraelskou pozemní ofenzivu do Gazy označil postup Izraele za defenzivní. Šéf české diplomacie jeho slova později korigoval. První českou reakci na zahájení pozemních operací přitom odsoudil blízký spolupracovník prezidenta palestinské autonomie Mahmuda Abbase Saib Irikát. V saudsko-arabské televizi Al Arabiya rovněž označil postup Izraelců za ošklivou agresi proti našim lidem. Podle odhadu Evropské komise by měla letos kvůli světové finanční krizi v Evropské unii vzrůst nezaměstnanost v průměru o 2%. V nedělním diskuzním pořadu České televize to řekl eurokomisař pro zaměstnanost a sociální věci Vladimír Špidla. Růst nezaměstnanosti v jednotlivých zemích podle něj nebude stejný. V současné době víme, že nejsilnější dopady na pracovní trh jsou ve Španělsku, Velké Británii a Irsku, uvedl Špidla. Boj s hospodářskou krizi bude jedním z hlavních úkolů českého předsednictví Evropské unie. Podle českého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga bude nejobtížnější udržet soudržnost jednotlivých států unie a zabránit egoismu jednotlivých členských zemí. S vánoční nadílkou odjeli dnes ráno na Ukrajinu pracovníci arcidiecézní Charity Olomouc. Balíčky dárců z materiální sbírky míří do dětských domovů a sociálních center v Lopatinu, Bortnikách a Ternopilu, kde oslaví pravoslavné Vánoce 6. ledna. Obdarováno bude 94 dětí. Sbírka se setkala s velkým ohlasem, protože bylo možné obdarovat konkrétní dítě. Hlásili se nejen jednotlivé charity arcidiecéze, ale dokonce lidé z celé republiky, kteří se o ní dozvěděli, řekla mluvčí olomoucké arcidiecézní charity Ivana Jeništová. Ze sportu. Šarka Záhrobská skončila ve slalomu světového poháru v Záhřebu na 3. místě. V chorvatské metropoli, kde předloni vystoupila poprvé v kariéře ve světovém poháru na stupně vítězu, dnes prohrál jen s vítěznou Mariou Ryšovou z Německa a s Italkou Nicole Jussovou. Prvními lídry jubilního 30. ročníku Rally Dakar se stali španělský motocyklista Marc Coma na KTM, Katařan Nasir Atiya za volantem BMW a v zatím nejvyrovnanější kategorii kamionu Nizozemec Marcel van Vliet s vozem Ginaf. Nejlepšího českého jezdce Aleše Loprajze s Tatrou dělí od prvního místa 2 minuty a 45 sekund a patří mu za to 5. pozice o pouhé 2 sekundy před Tomášem Tomečkem. Krátce o dnešním počasí v České republice, zataženo se sněžením, teploty minus 5 až minus 1 stupeň Celsia. Po úvodních zprávách pokračujeme tradičními rubrikami. V knihovničce Rádia Praha si připomeneme knihu Stopy v písku o působení českých vojenských specialistů v Kuvajtu a v Iráku. V rubrice Historické obzory si připomeneme slavného rakouského architekta Fischera z Erlachu a následně se začteme do krajanského tisku. Ať se vám dobře poslouchá. Dnes vám v repríze nabídneme rubriku o knize Stopy v písku. Kniha vyšla před 5 lety a její aktuálnost možná právě nyní sílí v souvislosti s diskuzemi o ukončení českých vojenských misí v zahraničí. To by mělo být Rudé moře. Prohlížím si krajinu pod sebou a marně pátrám v zeměpisných znalostech ze základní školy, jak se jen jmenuje to pohoří, kterého lemuje po pravé straně. Tentokrát letíme do Kuvajtu pořádným obloukem. Je to celkem logické, nad Kuvajtem se odehrává raketová válka. Jsou tomu 4 dny, co americké patrioty zde omylem sestřelili britské letadlo. Fantazie začíná pracovat naplno. Člověk si najednou uvědomuje, co všechno by se mohlo stát. Píše se v knize Stopy v písku, čeští chemici a zdravotníci v Kuvajtu a v Iráku očima vojenského reportéra. Její autor, vojenský novinář Vladimír Marek, zachytil působení českých specialistů ve válečné operaci Iránská svoboda. Rubriku připravil Mikuláš Kroupa.
Válečný deník Stopy v písku napsal 46-letý vojenský novinář Vladimír Marek. Před konfliktem v Iráku mnohokrát působil jako zpravodaj ve válečných oblastech. Ovšem vždy v pozici novináře, který má v takových situacích určitým způsobem omezenou působnost. V oblasti válečného konfliktu s Irákem však zůstal více než 2 měsíce.
Bylo to daný tím, že jsem tentokrát tam v podstatě ne jako klasický redaktor, který tam jede, dejme tomu na návštěvu na týden, na dva a poté se vrací, ale bylo to tím, že jsem byl přidělen přímo jako válečný zpravodaj k prvnímu československému praporu radiační chemické biologické ochrany. Myslím si, že tentokrát jsem ty věci nepopisoval zpozdálí, ale přímo jsem je prožíval s těma vojákama.
Říká autor knížky Stopy v písku Vladimír Marek. Když se ocitnul na kuvajtské československé základně v Mišrifu, uvědomil si, jak tvrdá změna ho čeká.
Tak jsem plnil klasické úkoly vojenského zpravodaje, to znamená, že jsem přispíval do vojenských i civilních periodik u nás v republice. No a říkal jsem si, že asi to samo o sobě, že by bylo málo, že je škoda takové příležitosti nevyužít nějakým hlubším způsobem. Takže jsem si začal od prvního dne psát vlastní soukromý deník, který nakonec, když jsem zjistil, tak byl v mnoha směrech podrobnější, detailnější než klasické bojové deníky, které se vedly u jednotky. A nakonec teda, když jsem se vrátil do republiky, tak jsem si říkal, že by bylo škoda to nevyužít a většinu těch materiálů jsem z toho použil.
Vzpomíná vojenský redaktor časopisu A Report Vladimír Marek.
Připadá mi, že celé tělo se mi třepe, jako bych seděl na korbě vejtřasky, která uhání maximální rychlostí po hodně hrbolaté cestě. Když jsem si pár minut po půlnoci šel lehnout, měl jsem za sebou pořádně perný den, první válečný v Kuvajtu. Absolvoval jsem během něho očkování proti antraxu, výcvik v oblékání ochranných chemických obleků a do toho neustálé raketové poplachy a fasování všeho nezbytného. Navíc jsem si večer dal do uší špunty, to abych snadněji usnul. Jen pomalu otvírám oči. Rozmazaně vidím našeho zpravodajce, ze všech sil se mnou třese. Konečně mi dochází, proč stále nic neslyším a vyndávám ucpávky z uší. Na Kuvajt dopadla raketa, vypadá to, že situace je hodně vážná. Chybí jen několik minut do 2 hodiny raní. Konečně mi tělo začíná fungovat. Stojím na nohou, navlékám na sebe zbytek uniformy, přilbu, ochranou vestu, v ruce držím masku, batoh s fotoaparáty a celý rozevlátý uháním napříč halou.
Pro mě to byla největší změna v tom, že v podstatě tady jsem žil nějakým rodinným životem, staral jsem se o děti, plnil jsem si takové ty běžné úkoly, kdy člověk musí, já nevím, platit účty, musí se starat o milion dalších věcí. Tohle to tam ze mě spadlo v podstatě a najednou jsem se vrátil o nějakých 20 let zpátky a žil jsem takovým tím klasickým kasárenským životem, kdy v podstatě jsem zjistil, že mi k životu najednou stačí 2 maskáče, pár triček, dobrý boty a spacák, nic víc k životu nakonec člověk nepotřebuje. A strašně fajn bylo to, že najednou jsme žili, byli jsme na tom úplně všichni kluci stejně a žili jsme takovým tím kamarádským životem, který je možný právě jen v takové situaci, kdy je válka, kdy lidé mají v sobě strašně blízko, kdy vědí, že se na sebe musí navzájem spolehnout.
V takové situaci, kdy jsou velmi často bojové poplachy, měl jsi strach?
Tak já si myslím, že jsem prožíval to podobně jako většina těch kluků, kteří tam nastoupili a že jsme si ten strach bezprostředně nepřipouštěli. Ten strach by nás mohl svazovat. Je to o tom, že člověk prostě, když leze na skálu, tak je tam asi zvýšený riziko, že se mu něco stane, než když prostě sedí doma u televize. Takový ten běžný strach třeba při těch raketových útocích. Ty poplachy noční samozřejmě byly nepříjemný, že bych se nevyspal. Bylo jich spousta planých poplachů, to znamená, že třeba celou noc prostě byla rozkouskována neustálými nástupy, oblíkáním se do ochranných prostředků, do neprůstřelné vesty. To bylo nepříjemné, ale opravdový strach jsem zažil, myslím si, 2x za celou tu dobu a bylo to vždycky spojené s tím, že jsem se dostal do situace, kdy proti mě nějakým způsobem útočil poměrně početný dáv a zjevně jsem nebyl na tu situaci připravený. Nebyl jsem informovaný dopředu, že ta situace nastane a hlavně prostě si myslím, že to byly akce, které připomínaly spíš policejní akce, policejní výcvik, takže jsem na ně nebyl připravený a ne, poměrně obtížně jsem je zvládával.
Vypráví Vladimír Marek. Ve své knize detailně popisuje vojenský život uprostřed války.
Anglicky střižené trávníky a palmové háje se prolínají s jezírky, můstky a upravenou zahradou. Celkovou harmonii narušují jen vojenské stany, roztroušené na trávníku a součásti britských vojenských stejnokrojů sušících se na šňůrách, natažených mezi mistrnými řezbářskými a kamenickými díly z desítek ozdobných balkonů. Hned u vchodu do jednoho z největších paláců funguje provizorně zřízené vojenské kadeřnictví. Obrázek přilepený vedle zrcadla svědčí o tom, že britský svobodník zde dělá pouze účesy jednoho typu. Velký přepichově zdobený sál, který byl původně určen nejspíš pro recepce a slavnostní večeře několika stovek lidí, je proměněn v obří noclehárnu. Polní rozkládací lehátka jsou namačkaná vysloveně jedno na druhém. Záchody mají sice mramorové toaletní mísy a umývadla zlacené kohoutky, voda však neteče. Palác je odpojen od všech sítí.
Kniha, ze které jsme citovali, se jmenuje Stopy v písku. Proč?
To je takový leitmotiv, mi se zdá, celého toho našeho působení v Kuwaitu a v Iráku. Já, když už se v podstatě to působení chýlilo ke konci, tak jsme měli možnost se podívat třeba do Kuwaitu, podívat se prohlídnoucí město, prohlídnoucí tržnici. A jednou, když jsme vyměňovali na tržnici tak peníze, tak jsme se tam setkali s člověkem, který okamžitě poznal, že jsme Češi, že jsme český vojáci. A stávalo se nám to, potom ještě se nám to stalo asi dvakrát nebo třikrát, bylo to častější jev. Říkal, my o vás víme, my v podstatě jsme s vámi spolupracovali. Chlubil se, že pracuje v nějaký místní domobraně, v jednotce civilní ochrany. Byl velice přátelský, byl rád, že prostě Češi jsou v Kuwaitu, že tam pomáháme, že prostě jim poskytujeme nějakou protichemickou ochranu. A to právě byl ten moment, takový ten dojem obrovský, který my jsme tam učinili, takže já si myslím, že ta jednotka zanechala tam nějaké podvědomí, že dneska, když se asi spoustu lidí v Kuwaitu zeptáte, kde leží Česká republika, tak asi budou vědět odpověď, což předtím asi nevěděli. Takže si myslím, že tam zanechali hlubokou stopu, a takže trochu takový alegoricky jsem to nazval Stopy v písku.
Ty jsi v této knížce zvolil formu deníku, takového volného vyprávění o svých zážitcích, pocitech, svěřuješ se s věcmi, které se dají nazvat i jako intimní. Je ti blízká tato forma? Já tě znám jako novináře, který je schopen přinést zpravodajskou informaci velmi precizně podanou.
Já jsem si uvědomoval, že pokud v podstatě tu publikaci napíšu ve třech novinách, v kterých je napsána, to znamená, jsou tam faktografické údaje o historii Iráku, Kuwaitu, o našich jednotkách, které tam v minulosti působily, jsou tam faktografické údaje o spojencích, je tam deníkovou formou v podstatě bojových hlášení, které probíhaly každý den, co se stalo, co se událo na frontě a tak dále. Tak jsem pocitoval, že je to třeba tyto faktografické a suché věci je potřeba vyvážit něčím zajímavějším, takže jsem se snažil právě o tu formu podat tam některé takové ty intimnější věci, nebo to, jak jsem to třeba já prožíval. A tím právě se to, myslím, odlišuje trochu od těch publikací podobného charakteru, který armáda v minulosti připravovala.
Říká Vladimír Marek, autor knihy Stopy v písku.
Posloucháte Rádio Praha.
Barokní architektura v českých zemích není jen Lurago, Santini nebo Rod Dinsenhoferů. Stopy na našem území zanechal také slavný rakouský architekt Fischer z Erlachu. V repríze historických obzorů vám jej připomene Martina Bílá.
Nedávno proběhla v pražském Klamgalasově paláci výstava věnovaná významnému staviteli Fischerovi z Erlachu, rodu Klamgalasu a také sídlu, které pro Galasy, Klamgalasové se budou nazývat později, architekt vystavěl. Martin Krumholz, kurátor výstavy, říká, že Fischer z Erlachu původně vůbec architektem být neměl.
Johann Bernhard Fischer z Erlachu byl nejvýznamnějším architektem dunajské metropole Habsburků. On se narodil ve Štýrském Hradci jako syn sochaře a u svého otce se původně vyučil také sochařem a poté se vydal na studijní cestu do Říma, kde pobyl řadu let a během toho římského pobytu se školil mimo jiné ve významném dekoratorském ateliéru, takže vlastně to východisko původní Fischera z Erlachu bylo sochařina a dekoratérská praxe, během které si zdokonalil svou naprosto tedy výjimečnou techniku kresby. A teprve po návratu zpět do střední Evropy se postupně vyprofiloval v architekta, všem i mezi těmi jeho prvními zakázkami ve střední Evropě převažují zakázky charakteru sochařského nebo dekoratérského.
Na výstavě byly mimo jiné k vidění také nově objevené plány. Našly se ve skříni v odlehlé části paláce a posléze byly vyhodnoceny jako originály Fischerových nákresů. Nejprve ale bylo třeba jejich pravost dokázat. Materiál se srovnával s dalšími Fischerovými kresbami, studovalo se stáří papíru i písmo. O tom, že nějaké takové návrhy existovaly, se ale vědělo už dříve.
Písemných pramenů vyplývalo, že jakési kresby nebo návrhy Fischera z Erlachu měly existovat přinejmenším do doby před druhou světovou válkou. Všem tyto kresby nikdo do té doby nepublikoval, poté tedy se po nich slehla zem.
V čem jsou tyto plány tak významné?
Jejich význam spočívá zejména tedy co se týče 4 velkoformátových návrhů pro vnitřní výzdobu interiéru paláce, mimo jiné v tom, že nám přinášejí obrovskou sumu dosud neznámých informací o stylu Fischera z Erlachu, o tom, jak vypadaly jeho návrhy pro výzdobu interiérů, o jeho invenčnosti, o škále a rejstříku forem, se kterými byl schopen v této své pozdní etapě pracovat. Zároveň ty kresby, které mimochodem tedy jsou největšími dochovanými Fischerovými autografy vůbec, tak nám přináší řadu informací i o vlastním průběhu stavby, kdy hrála důležitou roli komunikace mezi hrabětem, tedy stavebníkem, a umělcem, tedy architektem, a vlastně prostředníkem mezi těmito dvěma, protože hrabě Galas tehdy dlel již v Itálii, stavilo se v Praze, architekt Fischer z Erlachu byl ve Vídni, tak vlastně důležitá role prostředníka připadla hofmistrovi hraběte Galase Johannu Heinrichu Dinebírovi. Tento velmi svědomitý úředník právě řadu údajů, které souvisely s tou komunikací mezi stavebníkem, architektem a Prahou, poznamenal buď tedy bezprostředně na ty kresby nebo na zadní strany kreseb, nebo potom na zvláštní listy papíru.
V českých zemích získal rakouský architekt několik zakázek. Na jižní Moravě to byla například kašna Parnas na Zelném trhu v Brně nebo práce na známém zámku ve Vranově nad Dyjí. Velmi významná byla zvláště stavba Klamgalasova paláce v Praze. Klamgalasův palác začal Fischer z Erlachu přestavovat v první polovině 18. století pro člena významného šlechtického rodu Galasů, hraběte Jana Václava Galase. Jan Václav Galas působil u vídeňského dvora a právě tam se obrátil na tehdejšího nejrenomovanějšího architekta se zakázkou na přestavbu paláce. Martin Krumholz vysvětluje, čím je Klamgalasův palác v českém prostředí výjimečný.
V první řadě je ve hře skutečnost, která právě tím českým prostředím, a to ani tím jaksi odborným prostředím, nebyla dostatečně doceněna. V případě Galasova paláce vznikla na území Prahy architektura prvotřídního autora světového významu. Fischer z Erlach opravdu patří mezi ty nejpřednější tvůrce barokní architektury vůbec. A ovšem v rámci kontextu Fischerovy tvorby to průčelí Galasova paláce, zejména tedy v té původní podobě, která se podnes nedochovala ve své úplnosti, je naprosto originálním. I ve srovnání s jeho dalšími stavbami dá se možná říci, že Fischer si v prostředí Prahy mohl dovolit určitý experiment, který by mu v té době již v určité míry klasicismem ovlivněné Vídni asi těžko prošel.
Výstavba velkých paláců narážela v českých poměrech na některá úskalí. Případ Valdštejnského paláce je, jako ostatně i řada jiných věcí týkajících se osoby jeho majitele, výjimečný. Albrechtovi z Valdštejna při jeho budování pomohlo také to, že malá strana byla tehdy poškozena požárem a poměrně vylidněna v důsledku válečných událostí a nuceného exilu. Valdštejn tak nemusel řešit jedno z úskalí stavitelů, a to nedostatek prostoru. O druhém, tedy nedostatku peněz, ani nemluvě. To se ale zdaleka nedá říci o ostatních, kteří po takovém obydlí zatoužili.
byl ideál postavit si co nejkrásnější a nejvýstavnější palác. Výstavba takto velkolepě koncipovaného paláce byla poměrně drahou záležitostí, takže dá se říci, že takto velkolepou stavbu si mohli dovolit jenom ti nejbohatší, ale řada i z těch velmi bohatých šlechticů nakonec v důsledku finanční náročnosti té stavby bankrotovala. To byl příklad nejenom Černínů, kteří měli jaksi obrovský problém ten rozestavěný palác dokončit, ale ku příkladu i takový palác Přehořovského, tedy dnešní Lobkovický palác na Malé Straně, v důsledku finančního bankrotu stavitele nakonec prodán, ještě ne zcela dokončený.
Problémem byl také nedostatek prostoru.
Bylo komplikované v tom 18. století vůbec jak si získat dostatečně velkou parcelu v prostředí města, kde by ten šlechtic jak si mohl budovat rezidenci podle těch dobových kritérií a parametrů. Většinou se v prostředí zejména Starého města setkáme sice s poměrně velkolepě koncipovanými průčelími, za nimiž se ovšem skrývá vlastně de facto nepříliš velká stavba, která je limitována tou okolní zástavbou. Galasův palác na tom Starém městě pražském jaksi tvoří naprostou výjimku. Palác této rozlohy na tom pravém břehu Vltavy hledali poměrně těžko. Ta jiná situace byla pak na Malé Straně a na Hradčanech, kde toho prostoru k výstavbě bylo poměrně více. I tam platilo, že měšťané jaksi se tedy velmi bránili, zejména od toho počátku 18. století další výstavbě palácových komplexů, které tedy pohlcovaly ty původní měšťanské domy, protože tím byla jednak omezována jejich práva, jednak samozřejmě městský rozpočet tím byl ochuzen o příjmy z daní.
Klamgalasův palác není jediné dílo, které Fischer z Erlachu v Praze vytvořil. Podle jeho návrhu byl zhotoven třeba také náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic, nejvyššího kancléře Království českého.
A na závěr dnešního pořadu se opět ponoříme do stránek krajanského tisku. Vybíral z nich Petr Gabal.
Na téma odhalení údajného udavačství spisovatele Milana Kundery přináší Nový domov úvahu Luďka Frýborta pod titulem Soud času nad svazáckou generací. Je slušné a rozumné dát slovo i těm, kteří ve svém mládí horovali pro komunismus, postupem času však zmoudřili, obrátili se proti režimu, stali se disidenty, signatáři Charty 77, vydavateli samizdatů. Ale až v druhé řadě prosím. Až po těch, kteří zmoudřet nepotřebovali, protože znali zločinnou podstatu komunistické ideologie od samého začátku, píše autor. Důrazně odmítá někdejší Kunderovo prohlášení, že po únoru 1948 byla na straně revoluce lepší polovina národa. Je sebeobranou taktikou Kunderovou a jemu podobných prohlašovat, že jsme tenkrát v modré košili běhali a nastali na oslavné veršíky skládali všichni, to že teprve později. Ne a ne, je to možná výpadek mistrovy paměti, daleko spíš však vědomá nepravda, pokračuje ve své úvaze Luděk Frýbort. Mezi těmi, kdo dokazují, že Kunderova udavačství nebylo a policejní protokol je čísi zlomyslný podvrh, nemajíce však to tvrzení, čím podepřít, mají škraloupek komunisticky kontaminovaného mládí skoro všichni, tvrdí dále autor úvahy v Novém domově. A odmítá i názor těch, kteří Kunderovu vinu připouštějí, ale dovozují, že osoba autora je jedna věc a jeho dílo druhá. Autor, i kdyby nechtěl, do svých knih podle Frýborta vkládá své zkušenosti, myšlenky a postoje. Chuti a nechuti, občas i omily, trapnosti a provinění, na něž by rád zapomněl, nebo je aspoň nepřipomínal veřejnosti. Podle Frýborta by Milan Kundera mohl ještě z toho maléru vyváznout, jakž takž se ctí. Omluvit se, v pokoře požádat ty, jimž ublížil, o rozhřešení. Jenže Kundera nelituje, zapírá se, neodpovídá, dělá se nedosažitelným, uráží se, rozčiluje a vyhrožuje žalobami. Neznám žádného Dvořáčka, neznám žádnou Militkou, parafrázuje Frýbort a svou úvahu v Novém domově vede ke konstatování, že kdyby ničím jiným, už touto pamětní mezerou Kundera nechtě odstranil zbytek pochyb o svém udavačství. Na obnovu českých domů nebo domů v trvalém užívání besed v Chorvatsku investovala Česká republika od roku 1997 do loňska asi 17,75 milionů kun, což dnes odpovídá asi 59 milionům českých korun, informuje týdeník Jednota v článku o návštěvě ředitele firmy STIS Jiřího Fraňka, který dohlíží na adaptace a dostavby českých a kulturních domů v trvalém užívání krajanských spolků. V loňském a předloňském roce se do domů v Chorvatsku investovalo schodně po 4 miliony 300 tisíc korun, což je skoro polovina obnosu, který České ministerstvo zahraničních věcí vyčlenilo na tyto účely do celého světa. To je zároveň uznání pro činnost zdejších krajanů, říká Jiří Franěk v týdeníku Jednota. Oceňuje také, že v Chorvatsku se na rekonstrukce krajanských domů neplatí daně a že některé projekty ze svých prostředků podpořily i městské a obecní správy. Říjen 2008 byl v texaském okrese Milem vyhlášen měsícem českého dědictví v Texasu, dozvídáme se z bilténu Československého ústavu zahraničního. Podle texaského deníku The Cameron Herald bylo důvodem rozhodnutí to, že Češi prosluli svou příkladnou pracovní etikou a láskou k demokracii a zavedli skvělé standardy občanů, hodné následování v soukromí i na veřejnosti.
A to už je pro dnešek od nás opravdu vše. Další, neméně zajímavá témata pro vás připravujeme také do příštích pořadů Rádia Praha. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské číslo 221 55 29 24. Pro dnešek se od mikrofonu loučí Josef Kubečka. Brzy naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.